Tad attiecīgi, kas tam ir regulējumi, mēs varējām piemērot, Nu, to es sapratu vienkārši vairāk cilvēkus, lai ir skaidrs, pa ko mēs nonākam, pa kādām summām, piemēram, €3 viņš samaksājis, un tagad, piemēram, pārreikšņus, par
Jā,
€2. Vai nav runa par simtiem, ka mēs, piemēram,
nē.
nezinām. Jā, es to izlasu to lēmumu, īsti nevaru saprast, vai tā, tur tas pārreikšņus ir. Ne tam cilvēkam, skaidrs.
Un
Lai,
mēs
un
tam
cik
pirmajam finanšu
Būtīgi man ir skaidrs, es akceptēju, ka es
skaidrs. Precizē.
Paldies, es akceptēju.
Jā.
Tāpat 14. Par nekustamā īkšu un celmiņi. Adres lielā iela 5. Smildes, Reņķa, pagasts, Kuldīgs, Lodz, Izmaldās. 15. Tad nekustamā īpašuma un palīgas saimniecības, Gabriels pagastā, Kuldīgs, Lodzā, Zemes, Izmaldās. Izmaldājumi. 16. Par nekustamā īpašuma palīgas saimniecības, Gabriels pagastā, Kuldīgs, Lodzā, Zemes, Izmaldās, 1 hektāra platībā. 17. Par nekustamā īpašuma Velze, numur 214, tātais sāka Miela 9, Rumbeļiek, Rumbeļs pagasts, Kuldīgs novad, Zemes domas, līkuma pagarināšana. 18. Par nekustamā īpašuma palīgas saimniecības, Kabils pagastā, Kuldīgs novadā, domas izbēgšana. 19. Par nekustamā īpašuma tikši, Turlaus pagastā, Kuldīgs novadā, Zemes vienības ar tādas kārdīnējumu. Un tas ir doma 5 hektāra platībā izdomāšana notiskā izsolē. Izsludinām izsolē. 20. Par nekustamā īpašuma tikši, Turlaus pagastā, Kuldīgs novadā, Zemes vienības 2,7 hektāra platībā iznomāšana notiskā izsolē. 21. Par nekustamā īpašuma pagasta centrs Tikuros, Turlaus pagastā, Kuldīgs novadā, Zemes vienības 0,78 hektāra platībā iznomāšana notiskā izsolē. Tas tikai ir Turlaus pagastā izsolē. Tālāk 22. Par nekustamā īpašuma pagasts centrs Tikuros, Turlaus pagastā, Kuldīgs novadā, Zemes vienības 2,24 hektāra platībā iznomāšana notiskā izsolē. Sludinām. 23. Par nekustamā īpašuma palīgas saimniecības, Turlaus pagastā, Kuldīgs novadā, Zemes vienības iznomāšana notiskā izsolē. Izsolē. 24. Par nekustamā īpašuma Krūmgrāveri, Elsums pagastā, Kuldīgs novadā, Zemes domas pārējām līgumas lēkšana. Dzīvo grāvēros un iznomās krūmgrāvēros. attiecības Austrums Pakistāts, Lūdīgs Nodā, Zemes pārēm, Zemes nomas pārēm un Līgums Lēkšas. Atcīkot, ja?
Jā.
32. Tad nekustamā īpašuma maizes, Turbēšu Pakistāts, Lūdīgs Nodā, Zemes nomas līguma grozīgi. Atcīkot, ja?
Jā.
33. Par rīcību par lomu nekustamajās īpašumos no skujiniekiem Elsmanas pagastā, Kuldīgas novadā. Tā šo varētu kādu dokumentu.
Jā, viņš ir arī iepriekš izpirks
Mēs vienkārši, nu, teiksim, ir rosinājums, pārējiem mēs pasakām, ka mums nevajag. Nu, mēs ir kā zinām, ka mums nu, ir nepieciešams dzīvojamies mums, bet te būtu, man liekas, prātīgi, ka būtu tas, nu, tāpēc, tas uzskaitījums, jā, ka māja patiks liktā stāvoklī, ka tur jāveic liela kapitāla ieguldījuma, un gadiem kaut kādā. Jo provizors tā, un tad no tā izejot, un kā tas nav racionāli mums pārnieks. Nu.
Jo tas, kas mums ir jāreikinās, mums nav iespējams iegūt šeit par dzīvokli, arī vērtētās, viņi ir vērtēs neiegūt to dzīvokli. Tad mums nav arī īsti informācijas par to, kādā stāvoklī ir pats dzīvoklis. Jau šāda veida konkursa prakse ir jau
vairākus gadus un varbūt sīkāk par to nolikumu. Varbūt man kolēga Agnese jau bija ļoti iedzināsies šo nolikumu
veidu.
Jā, tā summa ir kopā, un ja tu pieskāries jautājumam par summu, tad man ir tāds, kā lai saka, drosmīgs lūgums, šo summu samazināt par 10 000, un tos 10 000 novirzīt uz lielu koncertu, kas tagad jau tradicionāli notiek Alsumā. Saucamais Suit Hall, lai būtu skaidrs, par ko mēs runājam, ja, protams, šī gada koncerts tā nesaucies, bet, vārds sakot, māksliniskais vadītājs Māris Sirmais jau tā iespējies, ka orķestrs ir sarunāts, un kuras ir sarunāts, un programma jau pa pusē ir izveidota, un vienkārši kultūras budžetā cita iespēja nav kā šim konceptam novirzīt kaut kāds līdzekļus no pašvaldības puses. Protams, ar to jau nepietiek, bet ir, mēs vēl iesaistam kultūru kapitālu, nav kultūras kultūras programmas, nav tiek tirkots biļetes, tā kā kopā par šiem te ieņēmumiem, par tie izdevumi tiek nosakti. Bet sīkāk par nolikumu, tad varbūt atmest, ja?
Jā, tad tas ir paties galvenais punkts ar šo konkursu, būt kā tie galveni iegūmi, viens, ka mēs tikai kaut kā atklāt, visiem gadiem un saprotam mūsu sistēmu, kā šis cilvēks ieņēmums tiek dalīts. Nu, tas ir tas, ka tas mums arī būtu iespēja būt atvērtiem jauniem kultūras piedāvājumiem, kas būtu sezonāli un teritoriāli izlīdzināti. Mēs varētu mēģināt to, ka arī nesezonā notiek pasākumi, kas ir bijusi tādā izvērtinājums kultūras tam visam klāstam. Un arī mēs varētu un tad virzīt Šo
pavēlos notikumus varētu jāatrast pilsētas par visiem. Tā, nu, ir kā jautājums, bet tiešām tāds jautājums, kas tagad ir izdevusi.
Man
tad to summu, es tad nezinu, lai es pat priekšā tāds sagaidīju tos pieteikumus, un tā mēs tā vieglu roku nošķērējām, pēc tam, nu, mums tik labi piedāvājumi, nu, ka nav, nu.
Vai otrā, mums ir summa un nav piedāvājumi?
Jā, tā, mums. Tā, iespaidums. Bet tā, ka jau būtu, ka ir pieteikumi bijuši un skaidrs, ka mēram, tad jau nav šeit tādā. Jā,
bet
otrījā tas bija mērķis
patlēks,
man nav pārīdzi. Tas ir, pateikt, ka to nav, un tas ir saistīts arī ar konkursu nolūkumu. Tad vērtēju, ka saņem tos piedāvājumus. Ja viņi būs nenormāli daudz, tad uz pēcam ierobežēm un kritērijiem, tad labākie izsmeļo to naudu, tad te pārējie tāpēc arī nekritēt, kas nav pārējie. Nu, ja mēs esam cilvēki pateikt, tad īstenībā tam ne, īstenībā mums nepietiek naudu, un ja šādi jāļa īstenībā mums pietiek naudu. Un vēl par 3-5 gadiem pateikt, ka vajadzēt ievēt kaut kāds locekmēs emocijos astiņā nolikumu, un pirmam tad būs un arī lēmu jākontrolēšas.
Konkurss
ar norisīt, un tad ir šo kā cita vēl.
Kad
ir izklāstījumi?
Tad
no pirmā marta,
tad
varēsim
mēs skatīties. No
aprīlē
jau
būs skaidrs,
jo
man vēl
jūs
Un ierobežojums ir vienās projektam ir 20 000, jā, jā, jā,
jā.
Man viens jautājums ir rastīts, ka līdz nākamā gada 28. februāri, vai tas mums neietekmēs nākamā gada budžeti?
Tātad, tur ir arī rakstīts, ka šo naudu, nu jā, būtībā tā nav jāizmaksāta šajā gadā, bet tā īstenošana būtu nākamajā gadā, un tas ir tieši tam nedēļ, lai izvarot to nesezonas tušo laiku, un mēs varētu arī piedāvāt iespēju organizēt janvārī, februārī. Un mēs ar Antoni nedaudz nodrunājam, un liekas minēja, ka tā varētu būt, ka tur nav,
bet tas būtu ir profesionāls jaunas.
Labā, tas arī ir apgādājumā jāmaksāt.
pirmais mēģinājums, nu, skatīties, kas no tā
sanās.
Ko tad viņš
arī ir?
Tas
ir tūkstošanas
desmit. Tas nebūtu īsti godīgi pret šo visu konkursu uzstādīt, un tas ir kāds, nu, atvērt sabiedrībā un ārēm producentiem mūsu, nu, kāds īstenot
projekts.
Ā, tā, jā. Jā, tur ir arī punkts, kas tika, ka tad, ja projekts arī ir guvis tiktu finansējums un pašvaldību,
Bet šī summa jau ir, mums man ir 80,000
budžetā.
Tad ir
jau nosprie
10. Tad jau ir 10. Jā, jā. 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 Jā,
Kad es ietinu, es nākamā gada būtu šos. Ja būtu savā projekta, kas ievēlas
nākamā gada, mēs jau nezinām tādā. Tu jau esi mazs
prīvi. Nē, potenciāli jā, tas var būt.
Bet tu vari jau šogad likt, ka līdz decembrī jāreizē.
Nē,
tas
tā ideja.
Lai es uzsādīju.
Tā, ka jau ir atšāri, kamēr mēs
apstiprinām.
Nē. Kamēr mēs, nu, tur nolikam, nu, tā kā vārts izpadījumā janvārī jau.
Bet nākamā gadā jau ir laiks, kad izsludināt, šogad ir vēlāk.
Bet viņš jau katru gadu būs tā, ka jau vecēmī neizsludinās, ka būs budžets.
Nu jā.
Tāpēc jau ir tā
doma. Tad iznāk, ka mēs katru gadu pielēmēsim to summu, un mēs tādāk šitajos restaurācijas kādos projektus, ja tur ir pavis laikus priekšu, ir apstiprināts projekts, un mēs tad nenomjotīsim reikam 70,000 nākušā gadā, no tiem paņemam mūsu vēl neizmaksāto,
Nu, vai arī būs 70 un ar domu, ka pāriet uz nāku? Tā, pa komisijas sastāv, varbūt kādu priekšu, varbūt kādu sēdētu. Ja nav, tad tad sēdētu. saprotam, ka grozam. Slēdzam vienmērkotos.
Cik tā viena porcija izmaksa?
Jā, tas ir viena porcija.
Kāpēc? Tur šausmīgi tās cenas no ļoti dažādas, tas no tā darbinieka skaita. Nu, ja tur ir no eiro 25 līdz 50 centiem, tur tā katrai iestādē
savu.
Nu jā, tur uz tām porcijām, vai ne? Tas iespēja.
Jā, darbinieka skaita.
Nu jā, nu porcija sagatavot. Nu jā, tas to cenu.
Thank you.
Un tie 12 neatbilst tam normu, vai tā nevis?
Tā ir nauda. Tas ir tā nauda, jo 40 tūkstoši vietu, kā un tas tika vērtēt kopā, tika ņemt vērā projektu kvalitāte, tāpēc ir labos, nu viss mūsu.
Es nepiedalos. Tā arī nekta.
Pārējie piedalās. Jā, pēc piedalās.
To mums ir dalies. Tātad. Tātad 57. Lapsiņas, Rudbāšu pagastā, Guldīgas novadā, Zemes vienības daļas, ja kādas trapsīmēļu iznomāšu būtiskā izskolā. Tā mēs daudz 3.9. un ceglobrās
Svēta.
Ko tu vari
iedrīt?
Kas tad?
Tas ir kā kāds ir
bijis. Jā, nu kā līdz šim.
Tā 64. Tur Kuldīgas novada pašvaldības iestādes, Kuldīgas novada sporta skola, labs pašvaldības apstiprināšana.
Nu, tas arī kā visiem citiem pārēķiņas saistībā ar visām izmaksām, principā jau minimālās algas celšana visvairāk ietekmē mums akceptēt pēc aprēķina.
Tās, kas ir tās gada maksas, tās arī mērķi?
Nē, tā ir atsevišķi lēmums par mācību maksu, kas ir jāpieņem mums pirms mācību gada jaunā. Nu,
šis ir tā,
tas ir par maksas pakāpumiem, sporta zāle, basēns, visas tās lietas, kas ir. Manē ir tās lietas.
Tā ir 65. Par Kuldīgas novads pašvaldības noteikumu numuru KNP 2024.1. Kuldīgas novads piemīgas balvas piešķiršana jaundzimušajiem apstiprināšana. Tā, kā jūs redzams?
Balvas ieguldus. Noteikumi principā nosakam to, kas faktiski praktiski ir darīts. Šeit, mēs varam bija 9. Gadā, kopšā laika, tas viss nav bijis pieņemts. Tad dzimšanas nodaļa ieros un noteikti ir šajā kārtība, kā uzaicina personas uz pasniegšanu un kā pasniegt, ko pasniegšu, tas mums kā karo pieņem.
Kāds jā. 66. Par Kuldīgas novada, pašvaldības izpildirektora parakstu tiesībā. Lūgums. Nevajag
lūgums. Kaut kur bija skaidrāms izsūtīt.
Kuldīgi.
Jā.
67. Par nekustamā īpašuma dēļ ir jau 3 skrundā Kuldīgas novada, piekritīt Kuldīgas novada pašvaldībai. Jā, citē, 68. Par izmaiņām aprēķinu noteikšanā amatpersonē darbiniekam, kurš tiek iecelts, ievēlēts vai apstiprināts amatā konkrēti pienākumu pildīšanu.
Tas ir tā kā komisijām, jā, tur vadīt.
Kur šo dokumentu?
Es arī, Andri, nu labi, es rādu dokumentu. Tās ir tāds, ka mums darba samaksas nolikumā ir noteikts, tad piemērot koeficientu 0,5, Bet attiecīgi augot šim te valstī vidējiem koeficientam un minimālajai algai, sanāk tā, ka stundas likmes šobrīd ir zemāk nekā valstī noteiktā minimālā. Un tāpēc vienkārši viņš ir jāpārskatā.
Tad
apcīt?
0,7. Jā. Tas nozīmē, ka ja līdz šim bija kaut kādi 3,5 eiro stundā, tad tagad būs kaut kādi.
Jā.
69. Par nekustamā īpašuma palīgu saimniecības Alsums pagastā Kuldīgas novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu nu, iznomāšana būtiskā aizsolēma. Varam apcīt. 70. Par nekustamā īpašuma palīgu saimniecības Kabeles pagastā Kuldīgas novadā zemes nomas līdzi izpērkšana. Pēc projekta. 71. Par nekustamā īpašuma kūķi, Turlaus pagastā Kuldīgas novadā iznomāšana. Tā 71. Par maksas pakalpojumu ūdenieku pagastā apstiprināšana. Apstiprināja, pielikuma. 73. Par maksas pakalpojumu izcenājumu apmēķinu un cenrāžu apstiprināšanu nedzīvojumām telpām nekustamajā īpašumā Ventspils ielā 16 Kuldīgā Kuldīgas novadā kopienas centra. Ja? Tad varam apstiprināt. Labi. 74. Par Kuldīgas novada pašvaldības darbinieku ētikas kodeks apstiprināšanu. Tā ir
jāpārīgās.
Es varu dokumentēt. Nu, tad ņemot vērā, ka novad ir apvienot. Viņi vajag mums bišķi pārstartēt un arī ņemot vērā skola reformu un pabraukt pašam pa Pagastē mēs redzam, ka mūsu pašu darbinieki diezgan asi izsakās par nu, dažādām lietām, un, man liekas, bišķiņi ir jāatsvaidzīt, kas ir kas. Tā kā, tāpēc šis ir iekļauts.
Precizēt un drūmēt,
ja?
Jā,
jā. Un 75. Pēc dzīvokļa īpašuma Dāvi 8 Vilgālē, Kurmalas pagastā, Kuldīgas novadā, izsols rezultātu apstiprināšanu un pirkumu līgumas laikšanu. 76. Par nekustamā īpašuma ir bez dzīvis, ēdos pagastā Kuldīgas novadā, atcelināšanu publiskā izsola. Bija atcelinām, 77. Par dzīvokļa īpašuma Anna Sielā 6-6, Kuldīgā, Kuldīgas novadā atcelināšana. 78. Par dzīvokļa īpašuma Gaisma Sielā 6-12, Kuldīgā, Kuldīgas novadā atcelināšana. 79. Par nekustamā īpašuma Kurenes, Laidos, Laistpagastā, Kuldīgas novadā, atcelināšana un atkārtotā publiskā izsolē. Tā tad to cēnu mēs tā kā samazinām.
6%.
Varbūt kāds nopirks visu nāk. Cēnu. 80. Par nekustamā īpašuma internāta skola, Rudbāšu pagastā, Kuldīgas novadā, atcelināšana atkārtotā publiskā izsolē. Nu, tas tā tad ir dzīvot īpašuma bērzi ielā 1-1, Strumnā, Kuldīgas novadā, atcelināšana. Jā, 82. Par dzīvokļu īpašumu Cieceres ielā 9-3, Cieceres, Kronas pagastā, Kuldīgas novadā atcelināšana. 83. Par nekustamā īpašuma klubs, adreses skolas iela 4 Jaunuviša, Kronas pagasts, Kuldīgas novads atcelināšana apkārtotā publiskā izcilvēta.
Tas ir tas, kas kultūras, kas bija jākādāk.